Christos y Christe, o Theos ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα, το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξασι.
Καθίστε. Θεοφιλέστατε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Μακαριώτο, τον Αρχιεπίσκοπο, κύριο Χρυσόστομο και εσάς για την ευλογία, την τιμή και τη χαρά που μου δίνετε αυτή τη στιγμή να βρίσκομαι εδώ στο χώρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και δεν κρύβω ότι αισθάνομαι έτσι δύσκολα και κάποιο δέος καθώς βρίσκομαι ενώπιον των σεβαστών πατέρων οι οποίοι και εμπειρία έχουν και χρόνια έχουν οι περισσότεροι ώστε αυτά τα οποία θα πούμε να τους είναι όχι απλώς γνωστά, αλλά πιστεύω και πράγματα τα οποία έχουν βιώσει μέσα στην λειτουργική του ζωή και πορεία. Κάποιες επισημάνσεις με αφορμή την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή θα ήθελα να κάνουμε, γιατί από μόνη της ο Θεοφιλέστατος μίλησε προηγουμένως για την ανάγκη της δικής μας προετοιμασίας, αλλά η Αγία Εκκλησία μας ακριβώς μας προετοιμάζει διαρκώς για αυτή την πορεία, για αυτή την ζωή και ολόκληρο το Τριώδιο ουσιαστικά είναι μια πορεία που άρχισε μεν από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου για να καταλήξει στο Μεγάλο Σαββάτο και όλη αυτή η πορεία είναι πορεία προετοιμασίας ώστε σύμφωνα με το λόγο της ευχής της προηγιασμένης λειτουργίας ακατακρίτως να φτάσουμε να προσκυνήσουμε την Αγία Ανάσταση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι για να μπορέσουμε όντως ακατακρίτως να φτάσουμε και να προσκυνήσουμε, η Εκκλησία μας προετοιμάζει επισημένοντάς μας πορείες που μπορεί να γίνουν λαθεμένες πορείες και αφορμές προκειμένου να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, όλη η Εκκλησία, κλήρος και λαός, προκειμένου όντως να μην δούμε και να μην γιορτάσουμε εξωτερικά το Πάσχα, αλλά να γίνει το πέρασμα του καθενός μας, αυτή η διάβαση από τον θάνατο στη ζωή. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι η καρδιά του Τριωδίου είναι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η οποία είναι η πιο κατανυκτική περίοδος του έτους, η πιο πνευματική περίοδος του έτους, αλλά θα λέγαμε ακόμα ότι είναι μια μικρή σύνοψη της όλης ζωής της Εκκλησίας και της όλης ζωής και της πορείας ενός ανθρώπου, πιστού ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία. Και έτσι μπορούμε αυτές τις 40 μέρες να δούμε παράλληλα όλη τη ζωή και όλη μας την πορεία. Δρόμος σε αυτή την πορεία είναι η μετάνοια και τέρμα είναι η σωτηρία. Τα δύο αυτά κλασικά τροπάρια τα οποία ακούμε στην αρχή του Τριωδίου, της μετανοίας άνοιξον μη πύλα ζωοδότα, της σωτηρίας εύθυνον μη τρίβους θεοτόκε, είναι τα δύο τροπάρια που εκφράζουν την ταυτότητα όλου αυτού του Τριωδίου και της ιδιαίτερα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και μάλιστα ενώ ουσιαστικά διακρίνουμε αυτές τις δύο περιόδους από την αρχή του Τριωδίου μέχρι και την Τριεινή Εβδομάδα και μετά κατεξοχήν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και αυτή η διάκριση βέβαια αφορά κυρίως το θέμα της νηστείας, όμως ουσιαστικά η πνευματική θα έλεγα νηστεία και η πνευματική προετοιμασία αρχίζει από την αρχή κιόλας με κέρυες και βασικές επισημάνσεις. Έτσι, καλούμεθα από την πρώτη Κυριακή κιόλας με την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου να κάνουμε μια πολύ μεγάλη και σοβαρή διάκριση και να επισημάνουμε ένα κίνδυνο στην πνευματική μας ζωή. Τη διάκριση ανάμεσα στο ήθος και στον ηθικισμό. Γιατί πολλές φορές πάρα πολύ εύκολα ξεπέφτουμε στον ηθικισμό. Ο Φαρισαίος είναι κλασική ακριβώς περίπτωση και κλασικό παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος ουσιαστικά ενώ στερείται του αληθινού ήθους, και μάλιστα να θυμηθούμε ότι η λέξη ήθος στην αρχαία της έννοια σήμαινε κυρίως τον τόπο της κατοικίας και στη συνέχεια τον τρόπο της ζωής. Με αυτή την έννοια υπάρχει και στον Ηράκλειτο ακόμα η φράση «ήθος ανθρώπο δαίμων», ο τόπος που κατοικεί ο άνθρωπος είναι ο Θεός, εκφράζοντας αυτή την σχέση του ανθρώπου με το Θεό που είναι σχέση ζωής και κοινωνίας και δεν είναι μια εξωτερική αποδοχή απλά της ύπαρξης ενός υπέρτατου όντος. Και έτσι ο Μεν Τελώνης έρχεται να μας θυμίσει ότι ο αληθινός τόπος τον οποίο πρέπει να στεκόμαστε πάντοτε μέσα στην Εκκλησία είναι ο τόπος της μετάνοιας, το οποίος βέβαια δημιουργείται όταν ο άνθρωπος σταθεί απέναντι στο Θεό και όχι απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Όταν επιχειρήσει να δει αν έχει τις προϋποθέσεις να υψώσει ακόμα και το βλέμμα του για να συναντήσει το Θεό ή αν ακριβώς αυτό που εκφράζει, όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά τη ζωή μας, είναι αυτή η κραυγή ακριβώς του Τελώνου που ζητά το έλεος του Θεού. Και αν αυτή είναι η πραγματική μας στάση και το πραγματικό μας ήθος, από το οποίο πρέπει να προσέξουμε να μην ξεφύγουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολος και γλιστερός ο δρόμος να ξεφύγουμε από το αληθινό ήθος, το ήθος της μετάνοιας και της αληθινής αγάπης, να ξεφύγουμε στον ηθικισμό, σε μια εξωτερική τυπολατρεία, σε μια κατάσταση η οποία ακριβώς νοθεύει την πνευματική ζωή. Έρχεται επίσης να μας επισημάνει τη Δευτέρα Κυριακή που την περάσαμε, την Κυριακή του Ασώτου, επίσης μια πάρα πολύ σημαντική επισήμανση που κρύβεται μέσα σε μία λέξη, η λέξη «ζών ασώτος». Και η λέξη «ασώτος» δεν σημαίνει αυτό που ίσως πολλές φορές θεωρούμε, μια ζωή δηλαδή ακατάστατη, ακόλαστη, αμαρτωλή, δεν ξέρω κι εγώ πώς. Η λέξη «ασώτος» προέρχεται από το στερητικό «α» και το ρήμα «σώζομαι». Και «ασώτος» σημαίνει «με τρόπο που δεν σώζεσαι». Και αυτό είναι το πάρα πολύ φοβερό. Γιατί ο μεγάλος γιος ζούσε στο σπίτι του πατέρα και τελικά ήταν εκείνος που δεν σώθηκε. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι αρκετό κανείς. Εδώ πάλι βλέπετε τη συνέχεια των πραγμάτων στο ήθος και στον ηθικισμό. Ουσιαστικά τελικά αποδεικνύεται ότι ο μικρός βρίσκεται στον πραγματικό τόπο. Γιατί όπως λέγει κάποιος σύγχρονος πατέρας, τον άσωτο τον σώζει η αίσθηση ότι έχει πατέρα. Αυτό τον σώζει τελικά και αυτός είναι ο τόπος του και γι' αυτό τελικά ξαναγυρίζει σε αυτόν τον τόπο. Ενώ ο πρεσβύτερος που ζει μαζί με τον πατέρα ουσιαστικά δεν έχει καταλάβει καν ποιος είναι ο πατέρας, δεν γνωρίζει την καρδιά του πατέρα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν τον θεωρεί πατέρα, τον θεωρεί το αφεντικό του. Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω, νιώθεις σαν δούλος ενώ είναι Υιός. Ο άλλος όμως παρόλο που φεύγει δεν λησμονεί ότι είναι Υιός και τελικά επιστρέφει. Και για μας όλους, για όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό μήπως διατρέξουμε τον κίνδυνο να ζήσουμε, ενώ φαίνεται ότι ζούμε μια ζωή μέσα στην Εκκλησία, τελικά να μην σωθούμε. Να ζούμε ασώτος όμως, με τρόπο που δεν μας σώζει. Και δεν μας σώζει ο τρόπος όταν, όπως για να ξαναγυρίσω στο προηγούμενο, ουσιαστικά έχουμε τυποποιήσει τη ζωή μας σε όλες τις εκφάνσεις και ουσιαστικά άλλη είναι η εξωτερική μας ζωή και άλλη είναι η εσωτερική μας καρδία. Και εκεί ακριβώς είναι ο αγώνας τον οποίον καλούμεθα. Είπα και προηγουμένως ότι η Μεγάλη Σαρακοστή και η περίοδος αυτή του Τριωδίου είναι πραγματικά μια μικρή εικόνα όλης της ζωής μας μέσα στην Εκκλησία. Ακολουθεί ήδη η Κυριακή των Απόκριων που θα τη γιορτάσουμε σε λίγες μέρες. Ξέρουμε από το Ευαγγέλιο ότι ο Θεός είναι αγάπη και ουσιαστικά αυτό που κρίνει τον άνθρωπο σύμφωνα με αυτό τον λόγο είναι ακριβώς εάν πραγματικά έχουμε γνωρίσει το Θεό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει «Ο μη αγαπών ουκ έγνω το Θεό». Και είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία γιατί ουσιαστικά είναι ένας καθρέπτης για να δούμε πραγματικά τον εαυτό μας και να βοηθήσουμε στη συνέχεια εμείς ως ποιμένες και τον λαό του Θεού να μπορέσει να κατανοήσει μερικά κέρια πράγματα στην προσωπική του πορεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αγάπη είναι και ο παράδεισος και η κόλαση. Ότι ο παράδεισος και η κόλαση είναι εκ μέρους του ανθρώπου. Όχι εκ μέρους του Θεού, ο Θεός παραμένει αναλύωτος. Είναι τρομερό τελικά η αγάπη να γίνεται κόλαση για κάποιους. Είναι τρομερό τελικά το φως αντί να φωτίζει να καίει. Αλλά αυτό δεν είναι ευθύνη του Θεού, είναι ευθύνη του ανθρώπου. Και σε αυτή την ευθύνη ακριβώς μπροστά μας βάζει ο Θεός. Και έρχεται να μας θυμίσει και κάτι άλλο, ιδιαίτερα γιατί ένα από τα έργα των ενοριών μας, των εκκλησιών μας, είναι το έργο της φιλανθρωπίας. Έρχεται να μας θυμίσει το ήθος με τον οποίο θα πρέπει να την ασκούμε, αφού ο Χριστός τολμά και μας λέει, εφόσον επίησατε εν ήτουτον των ελαχίστων, εμή επίησατε. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος κάποια μέρα ο Θεός να μας κρίνει, όχι γιατί δεν βοηθήσαμε κάποιους φτωχούς, αλλά γιατί δεν τους είδαμε σαν εικόνες του Θεού, γιατί δεν τους αντιμετωπίσαμε σαν ελάχιστους αδελφούς Του, γιατί δεν είχαμε την αίσθηση ότι διακονώντας αυτούς τους ανθρώπους διακονούμε τον ίδιο το Θεό. Γιατί πολλές φορές υπάρχει μια υπεροψία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αδύνατους ανθρώπους. Υπάρχει πάντα μια επιφύλαξη που δεν είναι πάντοτε άδικη, αλλά κάποτε καταντάει κανόνας, γιατί δεν νιώθουμε την ανάγκη να ψάξουμε περισσότερο τα πράγματα. Έρχεται να μας θυμίσει τη δική μας ανάγκη να ανακαλύπτουμε τους κρυμμένους Χριστούς μέσα στην ενορία μας και όχι απλώς να περιμένουμε να έρθουν εκείνοι σε μας, αλλά πραγματικά να τους αναζητούμε. Είναι ανάγκη λοιπόν να προφυλαχθούμε και να προφυλάξουμε και τους χριστιανούς μας από αυτόν τον κίνδυνο να ζούμε χωρίς αγάπη μέσα στην Εκκλησία, χωρίς αγάπη μεταξύ μας, και να θυμόμαστε ότι πολλές φορές ο πειρασμός δημιουργεί μέσα στις ψυχές μας, μεταξύ μας, μεταξύ των ποιμένων, έτσι στενοχώριες, θλίψεις, δημιουργεί προβλήματα, τα οποία αν τα καλοεξετάσουμε είναι απόλυτα συμβίβαστα με το γεγονός ότι θα σταθούμε κάποια στιγμή, σε λίγη ώρα, σε λίγες μέρες μπροστά στην Αγία Τράπεζα να λειτουργήσουμε. Είναι ένας έλεγχος και ένα κριτήριο του ήθους ή του ηθικισμού μας όταν λέμε αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσουμε, αν πραγματικά αυτό το ζούμε εκείνη τη στιγμή ή εάν έχουμε την αίσθηση ότι θα πρέπει να κρυφτούμε, γιατί ενώ το λέμε με τα λόγια άλλα λέει η καρδιά μας και άλλα αισθάνεται η καρδιά μας. Κι όμως είμαστε βέβαια άνθρωποι, αλλά όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, ο ήλιος να μην δει επί το παροξισμό ημών, κατά τον ίδιο τρόπο, μακάρι να προσπαθούσαμε από τη μία Θεία Λειτουργία στην άλλη, τις ανθρώπινες αδυναμίες και τα ανθρώπινα λάθη να μπορούμε να τα υπερβούμε, ώστε να μπορούμε να κοιτάξουμε κατά το δυνατόν με καθαρό μάτι, όσο είναι δυνατόν όταν λέμε αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Η επόμενη και τελευταία Κυριακή αυτής της περίοδου είναι η περίοδος της Τυρινής, που είναι σημαντικό να θυμόμαστε τι πραγματικά γιορτάζουμε. Κι αν αυτό είναι θέμα να το γιορτάζουμε. Μνίαν ποιούμαθα της εκ του παραδείσου της τρυφής εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ. Είναι πραγματικά ένας θλιβερός σταθμός στην πορεία του κόσμου, αυτή η πτώση του ανθρώπου, που ξεκινάει από την αυτονομία και τη θέληση του ανθρώπου να θεωθεί, αλλά χωρίς το Θεό. Κι έτσι πλέον, αντί να φτάσει στη θέωση, φτάνει στην πτώση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι η νοοτροπία του πρώτου ανθρώπου είναι δυστυχώς η νοοτροπία του κάθε ανθρώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να επιτύχει στη ζωή του. Το ερώτημα το κέριο είναι πώς θα επιτύχει. Μαζί με το Θεό και διά του Θεού ή χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος, θα λέγαμε, θα ήθελε να θεωθεί. Αλλά πώς επιχειρούμε αυτή τη θέωση. Την επιχειρούμε εν διά του Θεού και εν το Θεό, ή την επιχειρούμε αυτονομημένη. Και αν αυτό το ερώτημα θα πρέπει πραγματικά να προβληματίζει όλους, πολύ περισσότερο πρέπει να προβληματίζει εμάς τους ποιμένες της Εκκλησίας, όταν καμιά φορά μέσα στην πράξη δείχνουμε αυτονομημένη ουσιαστικά από τη ζωή του Θεού, και αυτή η αυτονομία μπορούμε ο καθένας μας να την ξέρει και να την βιώνει όταν βλέπουμε ότι μερικά πράγματα αρχίζουν να ατονούν σαν πραγματικότητα και σαν ουσία μέσα μας. Γιατί αυτό ουσιαστικά υπονοούσα και προηγουμένως, όταν παραδείγματος χάρη μπορώ να αισθάνομαι άνετα και κινδυνεύω να φύγω από τη ζωή αυτή χωρίς να έχω συγχωρήσει ακόμα έναν αδελφό και συλλειτουργό μου, τότε τελικά με ποιο τρόπο επιχειρώ τη θέωσή μου? Επιχειρώ μέσα από τον εαυτό μου, μέσα από τα καλά μου έργα, μέσα από τη γνώμη του κόσμου για μένα? Όταν ήμουν νέος ιερέας, ένας πολιός πρεσβύτερος που έχει κοιμηθεί, μου έδωσε μια ευχή που δεν μου την είχε ξαναδώσει κανένας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και ομολογώ ότι αυτή η ευχή με προβλημάτισε πάρα πολύ. Μου είπε, «Σου εύχομαι, παιδί μου, να σ' αγαπάει ο Θεός όπως αγαπάει ο λαός». Και συνειδητοποίησα στην ευχή, αυτή την ευχή ένα κίνδυνο. Τον κίνδυνο να παρασυρώμαστε πολλές φορές από την αγάπη του λαού και όμως ο Θεός να μην μπορεί, θα τολμούσα να πω τη φράση, να μας αγαπήσει, γιατί εκείνος μας ξέρει καλύτερα από ό,τι μας ξέρει ο λαός. Και ακριβώς αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Βέβαια, το βράδυ της Τυρινής και στο κατόφλι της Μεγάλης Σαρακοστής είναι ο εσπερινός της συγγνώμης. Θα ήθελα να δούμε μια άλλη έννοια αυτής από το «συν» και το «γνώμη». Τι σημαίνει «συγγνώμη»? Δεν σημαίνει απλά να διαγράψω το αμάρτημα του άλλου. Δεν σημαίνει να δώσω τυπικά το χέρι στον άλλον. Πώς πραγματικά μπορούμε να είμαστε, τι θα πει να είμαστε συγχωρεμένοι? Σημαίνει να είμαστε στον ίδιο χώρο μαζί και ο χώρος αυτός είναι το σώμα του Χριστού. Αυτή είναι η πραγματική συγγνώμη. Να είμαστε κατηρτισμένοι το αυτό νοεί και τη αυτή γνώμη. Και όταν είμαστε κατηρτισμένοι και όταν αγωνιζόμαστε για τον καταρτισμό μας και όταν αγωνιζόμαστε να χωράμε στον τόπο του Θεού, τότε δεν μπορεί να μην δε χωράμε μεταξύ μας. Τότε όντως κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος θα αλληλοπεριχωρούμεθα, θα χωράμε και θα αισθανόμεθα χαρά για την παρουσία του άλλου και θα είναι αυτή η σχέση όπως είναι η σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός είναι αγάπη και ο άνθρωπος καλείται να είναι αγάπη και πολύ περισσότερο το σώμα των ποιμένων της Εκκλησίας καλούμεθα να είμεθα αγάπη. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, γιατί όταν δεν είμαστε είμαστε ψεύτικοι πλέον, είμαστε κάλπικοι και βέβαια γι' αυτό ακριβώς είπα ότι όλη η πορεία της ζωής μας είναι η πορεία της μετάνοιας. Έτσι λοιπόν το μεγάλο χάρισμα της συγγνώμης δεν είναι ότι απλά ότι αποκαθιστά τυπικά ή ουσιαστικά τις σχέσεις μεταξύ μας, αλλά ότι μας συνάπτει στο σώμα του Χριστού, εκεί που πραγματώνεται η αληθινή ενότητα και εκεί πλέον που η αμαρτία μας είναι πραγματικά μεγάλη όταν δεν χωράμε και δεν ομογνωμούμε με τους αδελφούς μας έχοντας τον αυτό νου και το πνεύμα του Χριστού. Η μετάνοια είπαμε ότι είναι ένας στόχος αλλά και μια πορεία διαρκής. Και σε αυτή την περίοδο που αρχίζει, ένα γνώρισμα βασικό είναι η νηστεία. Όμως έρχεται από την πρώτη στιγμή κιόλας η Εκκλησία να μας επισημάνει ότι η νηστεία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και γι' αυτό το λόγο, στο κατόφλι κιόλας της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, έρχεται να μας επισημάνει τον κίνδυνο μιας νοθείας. Δηλαδή να νηστεύουμε ουσιαστικά, αλλά με τρόπο που δεν αρέσει στο Θεό. Και γι' αυτό μας παραγγέλει νηστεύσω με νηστεία δεκτή ευάρεστον το Κυρίο. Και ακριβώς αυτό το περιεχόμενο του τροπαρίου έρχεται να μας θυμίσει ότι η άσκηση χωρίς αγάπη είναι μια δαιμονική κατάσταση. Δεν είναι ούτε καν ανθρώπινη. Είναι δαιμονική κατάσταση η άσκηση χωρίς την αγάπη, όπως το επισημαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Μα έρχεται να μας πει μην ξεγελαστείτε και πείτε εγώ νηστεύω, είμαι εντάξει. Αλλά αν αυτή η νηστεία είναι πραγματική αρεστή στο Θεό και ακριβώς το περιεχόμενο της νηστείας είναι η νηστεία των παθών μας, η νηστεία του εγωισμού μας, γιατί είναι το μόνο ουσιαστικά εκείνο που αντιτίθεται στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη των ανθρώπων. Έτσι αρχίζει ο αγώνας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που όμως έχει τις προϋποθέσεις του, τις οποίες η Εκκλησία μας τις θέτει από την αρχή, μέσα μάλιστα από τα επόμενα θέματα των Κυριακών. Έτσι την πρώτη Κυριακή των Νηστειών, που είναι και η Κυριακή της Ορθοδοξίας, έρχεται να μας θυμίσει τη σχέση ζωής που υπάρχει ανάμεσα στο δόγμα και στο ήθος. Και η μετάνοια θα είναι πραγματικά η επιστροφή στο αληθινό μας ήθος. Ο χριστιανός, τι καλείται να φανερώνει στην κάθε μέρα την ζωή του Θεού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Και αυτό είναι η ευθύνη όλων μας. Αυτή είναι η ζωή των Αγίων μας. Όχι μόνο όταν πλέον προσκυνούμε τα τίμια λείψανά τους, που ουσιαστικά αυτό φανερώνουν τα γυμνά οστά που αναβλύζουν οι άματα, τη ζωή του Χριστού που φανερώνεται εν τη θνητή ζωή, εν τη καθημερινότητη. Και αυτός είναι ακριβώς ο μεγάλος αγώνας. Η αναστήλωση των Αγίων εικόνων δεν είναι μια τυπική πράξη, αλλά είναι η επιβεβαίωση του μεγάλου της ευσεβίας μυστηρίου, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και ακριβώς επειδή εφανερώθη, γι' αυτό μπορεί και να εικονιστεί. Και ακόμα οι εικόνες της Παναγίας και των Αγίων μας έρχονται να μας θυμίσουν ότι ο δρόμος που ο Θεός μας άνοιξε με την ενανθρώπισή Του είναι δυνατός στον άνθρωπο, δηλαδή δική μας θέωση. Και αυτό ακριβώς φανερώνει τη δυνατότητα της θεώσεως του ανθρώπου, της μετοχής του στη ζωή του Θεού. Αυτή η Κυριακή μας θυμίζει ότι χωρίς αληθινή και ορθή πίστη δεν υπάρχει μετάνοια, δεν υπάρχει ήθος, δεν υπάρχει χριστιανός. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας στάθηκε με τόση σφοδρότητα αντιμέτωπη απέναντι στην αίρεση. Γιατί ουσιαστικά είναι η επιλογή ενός μέρους της αλήθειας που το βάζουμε όμως πάνω στην όλη αλήθεια. Και έτσι και την αλήθεια διαστρέφουμε και τη ζωή ουσιαστικά πνίγουμε. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της ημέρας μας θυμίζει κέρια τι σημαίνει πίστη. Και πίστη δεν σημαίνει παραδοχή ενός ανώτατου όντος. Ο Θεός, λέγω πολύ απλά πολλές φορές, δεν έχει ανάγκη ούτε εμάς ούτε κανέναν. Αλλά πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι το πρόσωπο του Θεού. Εμπιστεύομαι το λόγο του Θεού. Και η ζωή μου είναι ζωή διαπίστεως, δηλαδή ζωή διεμπιστοσύνης. Και ουσιαστικά τις δυσκολίες, τους πειρασμούς, τα οποιαδήποτε προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε διαπίστεως, με εμπιστοσύνη στο λόγο πραγματικά του Θεού. Η Δευτέρα Κυριακή των Νηστειών είναι μια δεύτερη Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αν στην πρώτη γιορτάσαμε το θρίαμο της αληθινής πίστης, τώρα γιορτάζουμε δια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά την αληθινή πνευματικότητα. Ότι ακριβώς η πνευματικότητα της Εκκλησίας δεν σημαίνει απλά και μόνον έναν εξωτερικό ηθικισμό, αλλά τη μετοχή στη ζωή του Αγίου Πνεύματος, τη φανέρωση του Αγίου Πνεύματος και των καρπών τους μέσα στη ζωή μας. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι αν έχουμε ή δεν έχουμε αγάπη, αν έχουμε χαρά, αν έχουμε πίστη, αν έχουμε εγκράτεια, αν. Το θέμα είναι ότι αν αυτά δεν τα έχουμε, αυτό δηλώνει την απουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα από τη ζωή μας. Και αν το Πνεύμα το Άγιο απουσιάζει, τότε για ποιο δρόμο θεώσεως μιλάμε? Τότε για ποια ζωή μας μέσα στην Εκκλησία? Για ποια κατάσταση προσώπων που έχουμε ενδυθεί αυτό το μοναδικό χάρισμα, την ιεροσύνη του Χριστού, και φανερώνουμε ουσιαστικά το Χριστό μέσα στη ζωή του κόσμου? Θα πρέπει να θυμόμαστε την δυνατότητα αυτή που μας απεκάλυψε η Εκκλησία μας και τη συνόψε ο Άγιος Γρηγόριος, τη διάκριση ανάμεσα στην ουσία του Θεού και στις άκτισες ενέργειές Του. Γιατί ακριβώς αυτή η διάκριση είναι το θεμέλιο της Ορθοδόξου Πνευματικότητας και μας φανερώνει αυτά τα στάδια της πορείας μας που ξεκινάνε από τον αγώνα μας για την κάθαρση, για να φτάσουμε στο φωτισμό και στη θέωση ουσιαστικά. Αυτή είναι η πορεία. Και γι' αυτό ακριβώς ο αγώνας της καθάρσεως, της εσωτερικής μας ζωής, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε χωρίς αυτόν τον αγώνα, γιατί τότε πλέον ο νους μας παραμένει σκοτεινός και δεν μπορεί να δει την αλήθεια, δεν μπορεί να βιώσει την αλήθεια. Έτσι, βέβαια, υπάρχει το μεγάλο θέμα ότι μέσα στην βλέπουμε ακριβώς το αληθινό νόημα, και αυτό είναι πάρα πολύ επίκαιρο και στην εποχή μας, του ορθόδοξου μοναχισμού, που είναι ουσιαστικά ο ησυχασμός που συνιστά την πεμπτουσία της εκκλησιαστικής παραδόσεως. Γιατί η ορθοδοξία έξω από την ησυχαστική παράδοση είναι πραγματικά αδιανόητη. Και πολλές φορές σήμερα γινόμαστε μάρτυρες ενός νοθευμένου μοναχισμού, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου και προσπαθεί να φανεί στον κόσμο με τα πράγματα που κάνει, και όχι ακριβώς με τον εσωτερικό αγιασμό, για να γίνεται πραγματικότητα αυτό που οι πατέρες λένε, ότι φως δηλαδή για τους μοναχούς είναι οι άγγελοι και φως για μας είναι η μοναδική πολιτεία. Φτάνουμε στη μέση της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τρέχοντας βέβαια, όπου εκεί κυριαρχεί πλέον η ύψωση και η προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού. Ο Σταυρός είναι δύο πράγματα. Πρώτον, το μέτρο της αγάπης του Θεού. Άμα θέλουμε να δούμε πόσο μας αγαπάει ο Θεός, μας το δείχνει ο Σταυρός. Μας αγάπησε μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου Σταυρού. Και τονίζουν οι πατέρες ότι όχι απλώς πέθανε για μας, αλλά εξευτελίστηκε, ταπεινώθηκε, κλεβάστηκε και τα πάντα υπέστη, φανερώνοντας την αγάπη του για μας. Τον περί μας έρωτά του, την αγάπη του Θεού για μας. Όμως ο Σταυρός του Χριστού είναι και το μέτρο της ανθρώπινης κακίας. Ο Σταυρός του Χριστού δείχνει πού μπορεί να φτάσει η διαστροφή του ανθρώπου, να σταυρώσει ακόμα και το Θεό. Και εκείνο είναι που θα πρέπει πραγματικά να μας τρομάζει. Γιατί μερικές φορές δεν είναι αρκετό το να φέρουμε το Σταυρό στο στήθος μας, αλλά να έχουμε το ήθος του Σταυρού στη ζωή μας. Ξέρετε, είναι τραγικό και θα πρέπει να μας συγκλονίζει το ενδεχόμενο ο σταυρός που φέρουμε στο στήθος μας δυστυχώς να συμβολίζει για κάποιον το μέγεθος της διαστροφής του, αφού μπορεί να φέρει και το σταυρό αλλά και να σταυρώνει τους άλλους. Και τότε πλέον ποια είναι η δικαίωσή μας, σε τι μας σώζει, ή αντίθετα χωρίς να το καταλαβαίνουμε αυτός ο σταυρός γίνεται ένα μέτρο που αναδεικνύει πλέον την προσωπική μας πορεία και την προσωπική μας κατάσταση. Βέβαια είναι πάρα πολύ γνωστό ότι η Εκκλησία μας στο μέσο της πορείας και του αγώνα, γιατί καμιά φορά κανείς νιώθει την κόπωση, έρχεται να μας θυμίσει αυτή την αγάπη του Θεού, ώστε να ελκυστούμε από αυτή την αγάπη, να ελκυστούμε ότι ο Χριστός επέμεινε μέχρι το τέλος, μέχρι θανάτου, για να επιμείνουμε και εμείς μέχρι το τέλος, μέσα από την πορεία της Μεγάλης Σαρακοστής και τη ζωή μας στην Εκκλησία. Και το τέλος αυτό για μας είναι και η δική μας σταύρωση. Είναι η συσταύρωση με τον Χριστό, η σταύρωση του εγωισμού μας, για να μπορούμε να ζήσουμε την αγάπη του Θεού, να μπορούμε να ζήσουμε την αγάπη των ανθρώπων. Οι δύο επόμενες Κυριακές φαίνονται πιο σχετικές, θα λέγαμε, με το κλίμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι η τέταρτη που τιμάμε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος και η πέμπτη που τιμάμε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Είπαμε ότι είναι πιο πολύ ενσωματωμένα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, γιατί αυτά τα δύο πρόσωπα έρχονται να μας είναι οι φορείς και η έκφραση του αληθινού ασκητισμού. Ο Άγιος Ιωάννης την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας, όπως είναι γνωστό, τη διατύπωσε αυτό το υπέροχο κείμενό του στην Κλίμακα, που ίσως θα είναι καλά να τη διαβάζουμε λιγάκι τη Μεγάλη Σαρακοστή. Και η Ιωσία Μαρία που την διατύπωσε στη ζωή της την ίδια. Είναι συγκλονιστική η ζωή μετάνοιας, η μετάνοια της Ιωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Και έρχεται να μας ενθαρρύνει και να εμπνεύσει τους πιστούς που καμιά φορά δυσκολευόμαστε, για να μας πει ότι όντως είναι κατορθωτός αυτός ο αγώνας. Έρχεται να μας το υποδείξει και με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, δείχνοντάς μας τα σκαλοπάτια που πρέπει να ανέβουμε, αλλά έρχεται να το επιβεβαιώσει με τη ζωή της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ναι, μπορεί η μετάνοια να είναι πραγματικό γεγονός. Μπορεί πραγματικά να γίνει ταυτόσιμη με τη ζωή μας. Και βέβαια η άσκηση, σαν ο ορθόδοξος τρόπος ζωής, η άσκηση δεν αφορά μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή. Η άσκηση είναι το ήθος της Εκκλησίας ολόκληρο και είναι αυτή ακριβώς η άσκηση το μοναδικό αντίδοτο στο ρεύμα και στο πνεύμα του σύγχρονου καταναλωτισμού, που έρχεται να μετρήσει την αξία του ανθρώπου από το πόσα καταναλώνει, ενώ η άσκηση έρχεται να δείξει τη δύναμη του ανθρώπου να κυριαρχήσει στα κτιστά πράγματα και τελικά να γίνει θείας φύσεως κοινωνός. Στην πορεία μας αυτή τη Μεγάλη Σαρακοστή η Εκκλησία μας δίνει πλευρές ουσιαστικές και δυναμικές. Μία από αυτές πάρα πολύ σημαντική είναι η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να πω τι είναι, γιατί το γνωρίζουμε όλοι. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι. Όταν τελούμε την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία πρέπει να τελούμε με ένα αίσθημα βαθιά συντριβής και μετάνοιας. Γιατί δείχνει η τέλεσή της σήμερα την τρομακτική απόσταση που έχουμε εμείς σήμερα από το ήθος της πρώτης Εκκλησίας. Τι είναι εκείνο που δημιούργησε την ανάγκη να κοινωνούν οι πιστοί και βέβαια οι ποιμένες, όχι μια φορά μέσα στη βδομάδα, αλλά καθημερινά. Και βέβαια είναι κατανοητή η ανάγκη όταν θυμόμαστε το Μέγα Βασίλειο που λέει «Εποφελές και το καθεκά στην κοινωνήν». Και θα πρέπει επίσης να προβληματιστούμε εμείς σαν ποιμένες, αν είναι ορθόδοξη η διδασκαλία και η πρακτική μας, όταν ουσιαστικά κρατάμε τους χριστιανούς μας μακριά από τη Θεία Κοινωνία. Πολλές φορές μάλιστα υπάρχουν ποιμένες που ειρωνεύονται τους πιστούς που κοινωνούν τακτικά. Με αυτή την, δεν ξέρω αν τη λέτε εσείς, εμείς δυστυχώς άκουσα, σιγά σιγά βέβαια αυτό κατανοείται, και ομολογώ ότι βγήκα από τα ρούχα μου όταν άκουσα η ιερέα να λέει «Τι την περάσατε τη Θεία Κοινωνία, σούπα?» Βέβαια έλεγε κατά το ίμιση την αλήθεια, μιλούσε περιφρονητικά, ενώ όντως η Θεία Κοινωνία είναι τροφή. Και χωρίς αυτή την τροφή δεν ζει ο άνθρωπος. Και ο λόγος του Θεού είναι σαφέστατος: «Εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτό το αίμα, ουκ έχετε ζωή εν εαυτής». Και βέβαια μην μπούμε στη σκέψη τι είναι προτιμότερο, να κοινωνεί κανείς αναξίως ή να κοινωνεί αραιά, γιατί σε αυτό το σημείο θα μας παραλάβει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και θα μας κολλήσει τον τοίχο και θα μας πει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ποιος λέει σας είπε ότι είναι δικαιολογία το να μην κοινωνείς επειδή είσαι ανάξιος? Αν είσαι χριστιανός να γίνεις άξιος. Και βέβαια η αξιότητα δεν είναι ένας ηθικός καθαρμός. αλλά το πνεύμα της συντριβής και της μετάνοιας. Και μόνο αν διαβάσουμε τις ευχές πρώτης θείας μεταλήψεως, εκεί θα δούμε το πνεύμα της Εκκλησίας, το πνεύμα των Αγίων. Και πρέπει να προβληματιστούμε σαν ποιμένες, σαν πνευματικοί, σαν εξομολόγοι, αν πραγματικά ορθοδόξως καθοδηγούμε τους πιστούς μας στο μεγάλο αυτό θέμα. Τι να την κάνουμε σήμερα την προηγιασμένη λειτουργία, αφού οι χριστιανοί μας κοινωνούν μια φορά το χρόνο? Τι νόημα θα μπορούσε να έχει? Θα μπορούσε όμως να έχει αυτό το συγκλονιστικό νόημα για όλους, κλήρο και λαό. Δηλαδή, το νόημα της μετάνοιας, τη φανέρωση της απόστασης από μια αλήθεια και τον αγώνα όλων μας, ποιμένων και ποιμενωμένων, να αρχίσουμε να ξαναβρίσκουμε σιγά σιγά αυτή την αλήθεια και να δούμε και να μελετήσουμε σωστά τα πράγματα αυτά. Δεν, παρακολουθώντας και το ρολόι μου, πρέπει λίγο ακριβώς να τρέξω και ίσως να ξαναγυρίσουμε μετά. Ένα άλλο μεγάλο, για το οποίο πάρα πολύ επιγραμματικά θα αναφερθώ, είναι ο Μέγας Κανόνας, που ψάλλεται στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδος και στο τέλος πλέον ολόκληρος, ποιηματικά στην πρώτη της Καθαράς Εβδομάδος. Γιατί ουσιαστικά είναι η ιστορία του ανθρώπου αυτή, η ιστορία από την... από τον τρόπο, από εκεί που ο Θεός τον έφτιαξε, εκεί που κατέληξε με την πτώση του, τα πάθη στα οποία υπέπεσε, αλλά και η ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρει το Θεό, να ξαναβρει τον εαυτό του. Δεν νομίζω ότι όταν ψάλουμε «Η μάρτωμεν, η νομίσαμεν, η δικήσαμεν ενώπιόν σου», υπάρχει κανείς που να πει ότι όχι, εμένα αυτό δεν με αφορά. Και από την άλλη μεριά, όταν ακούμε την προειδοποίηση «Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα, τι καθεύδεις, το τέλος εγγίζει», να μην νιώθουμε ότι μπορεί για μας το ίδιο βράδυ να είναι το τέλος. Και ποια είναι η κατάστασή μας, ποια είναι η πραγματικότητά μας. Να, γιατί είπα ότι η Μεγάλη Σαρακοστή έχει ένα δυναμισμό μέσα της. Ένα δυναμισμό που όταν τις ακολουθίες που τελούμε, τις τελούμε συνειδητά, τότε πλέον πραγματικά δεν είναι δυνατόν, ή πλέον θα γίνεις ένας φαρισαίος και θα ζεις στο περιθώριο της ζωής κοροϊδεύοντας τον εαυτό σου και τους πάντες, αλλά όχι το Θεό, ή θα νιώσεις την ανάγκη να ζητάς διαρκώς το έλεος του Θεού, διαρκώς να μετανοούμε, ώστε κατά το δυνατόν, όσο είναι δυνατόν, να ζητάμε σαν τον τελώνει το έλεος του Θεού. Επίσης, σε αυτή την πορεία μας έχουμε ακόμα ένα ισχυρότατο βοηθό, ένα παραστάτη μοναδικό και ανεπανάληπτο, την Παναγία μας, με τους χαιρετισμούς που ψάλουμε. Είπα προηγουμένως ότι η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ουσιαστικά μια σύνοψη της όλης πορείας και του όλου έργου της Θείας Οικονομίας. Είναι γνωστό, φαντάζομαι, ότι ο ακάθεστος ύμνος είναι ένα τροπάρι δοξολογικό στα δύο κέρια γεγονότα της σωτηρίας μας. Στην Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και στην Ενανθρώπιση του Θεού. Αυτά τα δύο γεγονότα εξυμνούμε μέσα από τους 24 οίκους των χαιρετισμών, όπως επίσης και από τον κανόνα επίσης που ψάλλεται προηγουμένως. Η Παναγία πραγματικά συμπορεύεται μαζί μας και ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ακριβώς την αγάπη του Θεού, την κένωση του Θεού, την ενανθρώπιση του, και παράλληλα ζούμε την πορεία του, την πορεία προς το πάθος, που όλα αυτά έχουν σε ένα αντικείμενο να θεραπευτούμε εμείς με το δικό του μόλοπα και να γίνουμε εμείς που μπήκαμε μέσα στο χώρο του θανάτου, να γίνουμε μέτοχοι της αναστημένης ζωής του Χριστού. Να θυμίσω ακόμα, το είπαμε βέβαια, απλά την νηστεία. Την νηστεία που πραγματικά θα πρέπει να την αγαπήσουμε. Γιατί η νηστεία δεν είναι τόσο πολύ η στέρηση μιας τροφής, όσο η προσδοκία του αγαπημένου. Αυτό καλούμεθα να βιώσουμε μέσα από την νηστεία. Ακόμα και την νηστεία τη γενική που κάνουμε πριν από τη Θεία Κοινωνία, όταν πραγματικά νιώθουμε, όταν αρχίζει να διαμαρτύρεται ίσως το στομάχι μας, ότι ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε κάποιον, ετοιμαζόμαστε να γίνουμε κατοικητήριο του Θεού, να γίνουμε μέτοχοι της ζωής Του, να έρθει όπως μας το ζητάει να κατοικήσει και να εμπεριπατήσει εν ημίν. Και ακριβώς αυτό είναι το νόημα της νηστείας, η προσδοκία αυτού που έρχεται. Και από την άλλη μεριά, η νηστεία και των 40 ημερών και γενικότερα οι νηστείες μέσα στο χρόνο όλο έρχονται να μας καλλιεργήσουν, σαν να μας γυμνάζουν πραγματικά όπως ο γυμναστής, προκειμένου να δυναμώσει η ψυχή μας, να μπορεί να αντιστέκεται στους πειρασμούς, στους λογισμούς και να μπορεί τελικά με τη χάρη του Θεού να νικήσει. Θα ήθελα να καταλήξω με δύο ακόμα σκέψεις που αφορούν, αν και ουσιαστικά και αυτά αφορούν τη ζωή μας ολόκληρη, με το νόημα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για τη δική μας τη ζωή. Τι σημαίνει για μας σήμερα? Είπαμε ήδη ότι δεν είναι απλά μια περίοδος την οποία καλούμεθα να αλλάξουμε κάποιες εξωτερικές συνήθειες. Αν θέλετε και αυτό ακόμα, αρκεί να θυμόμαστε τι υπονοούν αυτές οι εξωτερικές συνήθειες, ποιο πνευματικό περιεχόμενο βρίσκεται πίσω τους. Η Μεγάλη Σαρακοστή στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος ζωής τον οποίο καλούμεθα να ζούμε πάντοτε. Και όχι απλώς μια περίοδο μέσα στον χρόνο. Να αφήσουμε το πνεύμα της να διαποτίσει τη ζωή μας ολόκληρη, γιατί είναι η πιο αυθεντική στάση ζωής. Κάθε χρόνο αυτή η ευλογημένη περίοδος επανακυκλώνεται και είναι μια ευκαιρία να καθρεπτίζουμε τη ζωή μας ολόκληρη και να συνειδητοποιούμε την απόσταση που πιθανόν στον υπόλοιπο χρόνο πήραμε από την πραγματικότητα στην οποία θα έπρεπε να βρισκόμαστε και να την βιώνουμε σαν μια ευκαιρία διαρκούς μετανοίας. Είναι ανάγκη να πάρουμε στα σοβαρά όλα τα θέματα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την νηστεία, τη συχνή θειοκοινωνία, το ήθος που εκφράζει η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, είναι τόσα πολλά που μπορεί κανείς να πει. Αυτό το ήθος που δεν είναι ήθος της Σαρακοστής, θα πρέπει να είναι το ήθος της ζωής μας. Αυτά τα λόγια της ευχής, τα τόσο περιοκτικά, αλλά και τα τόσα ουσιαστικά. Σεβαστοί μου πατέρες, για μας τους ποιμένες της Εκκλησίας, ο μεγάλος κίνδυνος θα παραμένει πάντοτε ένας και μοναδικός. Μήπως άλλοι σκηρύξαντες και πιθανώς δια του κηρύγματός μας άλλους σώσαντες, εμείς αποδειχθούμε αδόκιμοι. Αυτός είναι ο μεγάλος σταυρός των ποιμένων της Εκκλησίας, ο δικός μας ο σταυρός. Βέβαια, ασφαλώς να κατηχούμε σωστά το λαό του Θεού, αλλά και από την άλλη μεριά να φοβόμαστε αυτό το πράγμα, το οποίο το επισημαίνουμε σε κέρυες στιγμές μέσα στη λειτουργική ζωή και στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό, αν πραγματικά συνειδητοποιούμε τον κίνδυνο, νομίζω ότι μέσα στο στόμα μας μια και μόνον προσευχή θα πρέπει να είναι διαρκής. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδός σου. Και αυτή η ευχή μακάρι να είναι πρώτα για μένα που τα είπα και μετά για όλους μας που θα βρίσκεται διαρκώς και στα χείλη μας και στην καρδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.